Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Šodien iepazīsim vēl vienu Latvijas jaunu uzņēmumu, kurš strādā militārajā industrijā un ir ar ambīciju kļūt par vadošo sauszemes bezpilota platformu ražotāju Eiropā. Sarunā uzzināsim, kā radās šī ideja un kāds ir bijis tās ceļš no pirmās skices līdz praktiskam pielietojumam Ukrainā. Runāsim arī par tehnoloģiju attīstību, kā arī par izaicinājumiem un iespējām jaunu uzņēmumu vidē Latvijā. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesim. Ar mums kopā Gatis Vecterāns, jaunu uzņēmumu, Natrix, līdzdibinātājs un idejas autors. Labrīt!
Labrīt, labrīt, labrīt! Rihārd, Artim, prieks būt šeit. Klausos jūs regulāri un tagad esmu šeit studijā.
Super.
Nu, redz, cik jauki. Natrix, ceramies, vērsim pie ragiem. Uzskicē tādu audiālu bildīti Gati lūdzu mūsu klausītājiem, un vai ir kaut kāda saistība ar nātrēm?
Jā, nu, sākšu ar varbūt ar to nātras jautājumu. Nē, nav. Nosaukums Natrix ir īstenībā...
Ar čūska, ne?
Tieši tā, jā. No latviņu valodā Natrix ir zeltis, un šo ideju paralēli radot pašu produktu, smeklēja ideju arī nosaukumam, un ņemot vērā, kad ideja ir saistīta ar aizsardzības jomu un ar manu pieredzi tā laika, tad jaunsargiem zeltis ir viņa simbols jaunsardzēji, un vēl arī, nu, jāsaka, arī senlatviešiem zeltis nozīmē vieduma simbols, ja pastās vārnīcās, nu, tad apvienot šo jauneklīgumu un viedumu jautājumu, tad radās šis latīniskais skanīgais nosaukums, kur daži vēl ar pamana, ka ir NATO un Riks kā Rīga. Tā kā, nu, tur ļoti, ļoti skanīgi. Bet atgriežoties otru tēmu, ne, audiāli jāmēģina, tā kā pabeidz mākslas akadēmija, varētu mēģināt tā ļoti skaisti vizuāli tagad raksturot. Jā, un tad Natrix ir neliela izmēra, no, ir kategorija ļoti mazi zemes droni un liela tāda zemes droni, gan arī tanka izmērā. Tā mēs esam tā kā, varbūt, zem vidējā izmēra, kas ir apmēram metrs uz metrs un kāda 50 cm augsta bāze, 4 off-road riteņi un liela gudrība tajā visā iekšā salikt, jo mēs runām par elektroniku. Un jā, nu, ar atrast ideālā proporcija, lai tas varētu diezgan jaudīgi pārvietoties ādažos pa smiltīm, tajā pašā laikā, arī Donbasā pa dubļiem, un nu, mums liekas, ka mēs esam atraduši labāko proporciju.
Skaidrs, un tad viena pievienotā vērtība ir tas, ka nu, tas zemes drons tiek cauri daudzām vidēm un vietām. Kas vēl varbūt ir tās pievienotās vērtības, ko šis rīks var iedot karavīram?
Jā, labs jautājums. Nu, galvenais jau vismai ir funkcija. Braukt ir viens. Bet kāpēc radās tāds virziens kā bezpilota, vārdā ir bezpilota, viss ir iekļauts, jo ir ļoti bieži vides, kur ir īpaši bīstami pārvietoties, un arī pat nedaudz bīstami, nu forši, ka tu var sūtīt kaut ko, kur nav pilots virsū, vai ne, un šis faktiski aizstāja tādā brīdī dažādus standarta transporta līdzekļus, arī ir kvadraciklus un auto, jo tu var aizsūtīt uzdevumu izpildē šādu robotu, kurš var, nu, faktiski veikt ļoti dažādas funkcijas, nu, tādas faktiski, ko vien fantāzija ar karavīram var palīdzēt izdomāt.
Jā, un kā ir praktiski ar to braukt? Nu, piemēram, mēs esam redzējuši, ka uzliek speciāls tādas tās brilles tiek slido ar droniem. Kā notiek šādas ierīces vadība?
Jā, nu šobrīd drona brilles ir listē. Liste vispār ir gara, ja mēs runājam par R&D komandu, jeb izpētes
un izstrādes. Aha, tad vēl ir iespēja uzlabot to visu.
Jā, mums ir, šis ir sarakstā, ir vēl ļoti daudz lietas, ko mēs gribam, bet, nu, viss reālajā pasaulē jaunu uzņēmumiem atdurās pret laiku, naudu un ātrāk tikt pie klienta, tāpēc šobrīd mēs ļoti stabili to daram caur ekrānu. Arī, nu, tas vispējams mazāk bišķi nogurdeni, jo šīs misijas atšķirībā no droniem ir garākas, respektīvi, ja to dronam ir limitāta baterija, viņš aizbrauc, vispējams atpakaļ pat neatbrauc, tad mūsu gadījumā mūsu iekārta brauc uz pirmo nulto punktu, nogādā, brauc atpakaļ, un tas ir vairāk kā pusstunda.
Un te noteikti tas vēl viens jautājums, kas cilvēkiem var rasties, ko tad tas drons nogādā? Nu, tad es redzēju ļoti daudz opcijas, ko varētu darīt ar šo te ierīci. Nu, kas ir tās varbūt galvenās, Jā. Kā jūs to iecerējuši?
Nu, šobrīd, nu, līdz šim ir bijuši dažādas vīzijas, un arī ne tikai mums, arī citiem, kas skatās šajā virzienā, bet nu, tā ir skarbā realitāte šobrīd Ukraina, mēs runājam, un pagājušajā nedēļā atbrauc arī no garākas vizītes Ukrainā. Mēs saprotam, ka faktiski pats galvenākais ir pārapgāde, last mile delivery, pēdējais jūdzes piegāde. Šajā gadījumā tu nav tikai pa jūdzi, tur ir runa par faktiski nu, jau 10 kilometriem, kur nekas liels īpaši dienas laikā nevar aizbraukt, jo viss tiek faktiski iznīcināts. Un jā, nu, Ukraiņam kā ēst vajag šīs platformas, viņi mēģina paši tās taisīt no Ķīnas detaļām, nu, daļai veiksmīgi, daļai nē. Bieži, nu, mēs esam redzējuši, atbraucam pie mūsu partneriem, jātais garāži, viņi redz, ka tur ir kaut kādi 3-4 tādi stāv priekšā, viņi puteklī, viņi neizmanto, jo nu, tā uzticamība ir zema, un par mūsē viņi diezgan šobrīd ir atsaucīgi un priecīgi, ka viņiem ir, un mēs turpinam taisīt jaunas viņiem.
Droši vien, ka tā kā mēs esam tehnoloģiju raidījums, gribas vismaz nu, aptuveni saprast, kas tad lācītim vēderā. Nu, es sapratu, ka Natrix šobrīd spēja nobraukt 4 stundas, veikt 20 km lielu attālumu, pārvietot līdz pat 200 kg lielu kravu. Varbūt, ka kaut kas jau ir pat pamainījies kopš tā brīža, kad es lasīju. Nu, kas varbūt ir tās galvenās tehnoloģijas, kas palīdz visu to nodrošināt? Kur ir tas, tā pētniecība, tās tehniskie sasniegumi, kas tur ir apakšā?
Nu, ja es vēl reflektēju uz tevis minētajām lietām, tad jā, nu, tad faktiski mēs jau redzam, ka 20 km jau ir par īsu.
Par maz,
jā. Viss, kas saka, mēs varam 20, nu, okay, tur jau spēle zaudēta. Mēs faktiski pēc jau nu, sadarbojoties ar vainākām vienībām, mēs jau radījuši, tas ir mainījies, iespējams, no pēdējās reizes, ko tas lasīs, mēs neesam to oficiāli publicējuši, bet mēs jau reiz divi to daram, respektīvi mums ir sistēmas, kur mēs varam tā kā eksternāli, jeb ārēji pievienot papildus bateriju, jo tie pieprasījumi par tām distancēm aug, jo droni lido tālāk, nu, pretinieka droni lido tālāk un apdraud šo līniju no nultās līdz drošajai, un tāpēc, jā, svarīgākais šobrīd faktiski cīņa ir par sakariem un par komunikāciju, un viss šīs gudrās autonomijas, viss pārējais ir forši, bet tas ir pakārtot, un tas galīgi nav prioritāte.
No šīm visām tehnoloģijām, cik daudz jūs radiet paši, cik daudz ir radīts Eiropā, un kas varbūt patiek importēts no Ķīnas, jo neizgrinoties tādos ģeopolitiskos tematos par to, kas kam ko piegādā šajā pasaulē, jautājums ir par to, cik ļoti šis produkts paļaujās, nu, varbūt uz Latvijas un Eiropas pleciem.
Jā, šis ir iespējams bija pats sarežģītākais vai lielākais izaicinājums pēdējā gada laikā strādājot pie šī jaunā modeļa mūsu no nulles, ko mēs sākām taisīt, iedusmojoties visās šajos pēdējos Ukrainas karas gados un jā, sausīt detaļas, nu, kā saka, vēl iekļaujoties ciparos, par kuriem būtu šodien nerunāsim, bet tas ir liels izaicinājums, bet mēs to izdarījām un mums faktiski nekas nav no Ķīnas, mums nekas nav no Āzijas, mums ir visi mūsu partneri ir te mūsu kaimiņi, bagātās zemes ar labu pieredzi industrijā, visi motori, radio, kompjūteri, viss ir mūsu galā.
Arī tā baterijas?
Baterijas mums arī, mums vispār ir superīgs partners, kas mēs paši dizainējam visu to konceptu, mēs nosakam vajadzību, bet mums ir lokālais partners, kas mums ir ar ļoti, ļoti daudz gadu, man liekas, viņam ir lielākā gada pieredze tieši bateriju jautājumos, viņš mums ir palīdzējis uķunēt pašu labāko performansu, ko var. Tas, ko es saku, ir lietas, ko mēs paļaujamies, ko var izdarīt citi labāk nekā mēs, un tas ir fain šajā kopējā, nu, vispār jaunu uzņēmumu vidē, vai ne, bet viss, kas saistīts ar dizainu, ar mehāniku, ar materiāliem, ar software, viss ir, jā, mums, kas saka, in-house, jeb ražotnē viss tie
darīts. Tā mūsu pievienotā vērtība, nu, proti, jūsu pievienotā vērtība ir tieši tad tas software, jeb programmatūra, un tad kā viņš spēja pārbraukt pāri, lai kā jā, saka, jā. Neapgāstos, lai tā teikt, tiktu pāri, kā tik minēts dubļiem, tur visam kam citam.
Pats mehāniskais koncepts, konstruktīvais koncepts, jā.
Kas ir tās galvenās saistītās nozares? Jo skaidrs, ka tas drons atradīsies dažādās vidēs. Noteikti ir, nu, mēs piemēram tagad dzirdam par 5G sakariem, ka tas ir būtiski, lai varētu tur kaujas laukā gan sazināties, gan droni lidot. Es pieņemu, ka arī jūs tas ietekmē, vai ne?
Jā, tad sakari būtisks jautājums. Faktiski to, ko arī mēs daram un kas ir pieprasījums, ir diferencēt šo sakaru veidus. Mm-hmm. Mēs strādājam šobrīd ar ļoti augstu kvalitātes rietumu radio moduļiem. Mēs izskatām vairākus, testējam, paši veicam arī lauku testus pie jūras, kur ir garas distances dabūt. Mm-hmm. Bet tevis minētais 5G ir nākošā tēma, jo ir arī militārais 5G, ne tikai civilais 5G. Un mums ir tā lieliskā iespēja sadarbībā ar mūsu draugiem LMT piedalīties, bija pagājuši iespēja piedalīties Daibaks lielajā šajā NATO projektā, kurā mēs dažādas ierīces 5G tīklā, militārajā 5G tīklā vizinājāmies pa poligonu. Mm-hmm. Un šis arī lēnām notiek tur.
Jā, tik tāds papildus jautājums. Nu, mēs zinām no Ukrainas, ka tur tos optiskos kabeļus velk līdz tie droni, jo nu, ir tik grūti, tur tik cauri tiem visiem signālu bloķētājiem un traucētājiem. Jums arī kaut kas tāds ir?
Mēs esam daudz diskutējuši, bet faktiski mums bija ļoti svarīgi dzirdēt arī mūsu partneru gadu lietotāju domas par šo. Jā, un faktiski visām vienībām, ar kurām mēs sadarbojam, mēs pārunājām, visi teica, netēra enerģiju tur, bet ietiec kaut kur citur, kur fokusēt enerģiju, jo, nu, pēcam vienkārši tā vide ļoti ātri mainās, un aizsūtīt vidē dārgu iekārtu spēc misijā, kur pēc tam pa vidu pārbrauc pāri bruņmašīnu, un tev pārlauš to vadu, nu, ir bezjēdzīgi, jā. Tāpēc pa gaisu, jā, tas tiek darīts uz zemes, nu, tas šobrīd nav vērts tērēt resursus.
Gati sarunā ieiet jau mūsu otrajā pusē, mēs noskaidrojam par Natrix nosaukumu rašanos, varbūt par pašiem tiem sākumiem, bet mums šeit segmentā Latvija var patīk, tā teikt, likt kopā to Latvijas varošā jaunuzņēmēja DNS. Varbūt ieskicēs šo personīgo pusi, jo mēs jau dzirdējām, tu esi apsolējis Mākslas akadēmiju, tev ir arī vēl bagātīga pieredze, bet kā tas viss tā salikās kopā, jo nu, es tev izteikšu komplimentu, nekurš katrs var tik fantastiski ierīts tā vienkārši vienā dienā savā garāžā radīt. Kā tas viss salikās kopā?
Jā, Arti, nu, tev taisnība tā nav viena diena. Faktiski šis bija 18. Gadā, diezgan sen izklausās vai ne, 18. Gadā es sāku savu bakalaura darbu industriālajā dizainā, Mākslas akadēmijā. Jā, pavadu veselu gadu, braucot ļoti bieži uz ādažiem pie profesionāla dienas karavīriem. Tajā pašā brīdī man arī pašam jau bija tajā brīdī 15 gadu pieredze zemesardzē, kas arī mudināja man faktiski bakalaura darbu veltīt armijai. Un tad apvienojot šo industriālo dizainu, šo pētniecības un attīstības to domāšanu, dizaina domāšanu ar šo armijas pieredzi un šīm intervijām, faktiski gadu laikā radās šī doma. Tajā brīdī mums bija kaimiņos, mūsu izceliem igauņiem arī bija tāda iestrāde, bet viņam bija cits koncepts, viņam vēl zvien viņa cits, viņš ir milzīgs, smags, sarežģīts, braucamrīgs, bet man bija doma radīt nelielas dinamiskas nelielām zemesardzes vienībām, maniem, kā saka, kaujas biedriem, tā, lai var ātri nogādāt uz misijas vietu, izmest ārā, izpildīt misiju un atgriezties. Un tagad, īstenībā, pēc daudziem gadiem, kad es redzu, kāds reāli tiek operēts Ukrainā, tad es redzu, ka bija diezgan tālredzīgs tajā tālajā gadā. Mm-hmm. Tā kā, jā, tas bija tas ceļš, un caur tādu dabīgu prototipēšanas posmu, ar pirmo reizi to nevar izdarīt, tu, kā saka, caur dizainu, radi vairākas iterācijas, spēlējies, testē, un tad, nu jā, tad vai nu nogremdē, vai nu ritī, kā saka, sakriti. Nu, šajā gadījumā, jā, man bija tā situācija, ka mēs ar komandu vienojāmies pirms gada nolikt visu malā, un faktiski pirms gada mēs tā kā uzlikām tīru baltu lapu, un tad vienojāmies, ko mēs gribam izdarīt, lai mēs maksimāli ātri būtu veiksmīgi Ukrainā, un, nu jā, faktiski gadu laikā mēs to izdarījām, mēs jau kopš šī gada sākuma sadarbojamies ar partneriem Ukrainā.
Jā, nu vēl viens, man liekas, tāds izaicinājums pilns posms ir, nu, viens ir saprast, tad, ko mēs arī darām, bet kā to dabūt līdz sēriju veidu ražošanai, jūs saprotat, ka to jūs arī esat sākuši.
Jā, mēs, nu tā klasika no garāžas, ja šajā gadījumā no kuģa, mums ir savs NLab centrs, kur mēs arī ar sadarbībā ar NLab centru sākām šo visu, šī tāda inovāciju darbnīca. Mēs, nu, esam, jā, pirms pāris mēnešiem jau pārgājuši jau uz ražotnes telpām. mēs neesam lieli tad VEF cienīgi tā laika, kā saka, ražotāji, bet mēķis tāds ir, un kādu minēju arī Eiropas līmeņa, izaugt Eiropas līmenī, bet jā, mēs tādā nelielā sērija veidā jau pa grupām sākam taisīt, un tagad tūlīt arī jau kā jūnijā būs jaunā grupa gatava, ko mēs sūtam projām, tā pamazā mēs audzējam savu kapacitāti.
Uh-huh. Vai ir kaut kas, apzinoties to visu ceļu, kā tas ir noiets, ko darīt citādāk, ja būtu iespēja vēlreiz to visu sākt?
Nē, man liekas, visa pieredze ir svarīga. Šī vairāk gada pieredze darīja mani tādu, kāds esmu, un es to priecīgs. Nē, jāiet cauri visiem tiem posmiem, gan cilvēciskajiem posmiem, gan nu, inovāciju posmiem, un tas ir dabīgs ciklis. Tu tā no nulis faktiski, es neticu nevienu, kurš var pateikt, es pusgadu laikā izdomāju un uztaisīju gala tur TRL 9, gudri sakot, līmenī produktu. Nē, tā nevar, no iespējams.
Kā tu kopumā vērtē Latviju kā tādu starta tramplīnu uz Eiropu, uz pasauli, arī uz militāro industriju? Kā tu novērtētu?
Jā, es novērtētu noteikti daudz labāk nekā tas bija līdz šim, respektīvi, nu jāatzīst jā, kad arī tieši dēļ kara un tiem draudiem, ko tieši tā netālā ģeo situācija radījusi. Es teiktu, ka Baltijas valsts ir kļuvuši par tādu inovāciju vispār jauno ieleju, vai ne? Nu, gan Igoņi vispār ir tur aizskrējuši pa priekšu, mēs turam līdzi. Arī Lietuvā ir fantastiski uzņēmumi, ko es vakar arī drona samitā satiku, un jau iztās, ka varētu būt sadarbība. Es teiktu, ka mums ir ļoti laba vide. Es gribētu būt vēl lielāku šo valstisku atbalstu, bet viņš pamazām veidojās, un es domāju, vienā brīdī būs tas lavīnas, tā bumba, tā ievelsies, kad nu, ka mēs jā, būsim vēl viens tāds kā Izraeļi, nu, šis veiksmes tās, ka viņi paši spēja ļoti spēcīgi aizsargāt savu nāciju visam savām viedajām kompetencēm un vispārējo, un tad es domāju, ka mēs arī būsim vienā brīdī, mācīsim citus, kā aizsargāt savu valsti, es tā gribētu domāt.
Uh-huh. Kas varbūt ir tie lielākie izaicinājumi un arī iegumi no sadarbības ar aizsardzības nu, valsts resoru, kas tas ir tie galvenie grābaķi, varbūt, ka mēs esat uzkāpuši un galvenās iespējas, ko esat ieraudzījuši ar to sadarbību?
Nu, es pieļauju, jā, kad ir kaut kādi nu, šie drošības jautājumi, varbūt ir lielākie, tu radi jaunu uzņēmumu, piemēram IT, radot kādu foršu servisu maisaimniecēm, visu cieņu šiem projektiem, kas tādi ir, iespējams, tas ir ātrāk dinamiskāk, tu ātrāk tiesi pie gala lietotāju var pārbaudīt. Šeit, nu, godīgi sakot, mēs nu, pēdējos mēnešos, iespējams, mēs vairāk to gala lietotāju pieredzi iegūstam tieši Ukrainā nekā vietējā, kā saka, ar vietējiem speciālistiem. Tie pašā laikā, nu, es zinu, ka mēs ļoti drīz sāksim strādāt ar vietējiem, tad šī būs ļoti skaista sintēze, ka mēs varam šo Ukraiņu pieredzi dot savējiem un atkal apružāt to un sūtīt atpakaļ. Tā kā mēs esam tāds tiltiņš arī savā ziņā starp šiem drošības spēkiem.
Un ja mēs skatāmies tagad tādā tuvā nākotnē un arī varbūt nedaudz tālākā nākotnē, kas ir tie jūsu nākamie attīstības soļi? Un esat tikko uzlikuši, kā saku, sērijveida ražošanas, ja tā var izteikties, nu tad kas tad ir nākamais paplašināt to vai tomēr skrīsies uz kādu paralēlu produktu, ko attīstīt? Kāds ir tas plāns jūs?
Jā. Nu, tātad vīzija faktiski ir, nu, ko mēs jau darām, tas nav tā kā plāna, mēs jau to darām, mēs tomēr skatāmies to Eiropas tirgu un, lai gan Ukraiņi saka, šobrīd mums tā autonomija nav aktuāla, jo viss ir mainīgi, kara lauks ir mainīgs, mēs ejam uz autonomijas dažādiem risinājumiem, šie mums ir dienas kārtībā, nu, tāpat kā sevi cienošam uzņēmumam, mēs arī, protams, skatāmies, kā diferencēt produktu un kā mēs šajā, zemes kultūrā varam būt jaudīgākie, lai sasniegtu šo mērķi būt labākajiem Eiropā.
Nu, lūk, un uz šīs nots, nu, ja mēs iztēlamies situāciju pēc 100 gadiem, kāds rakstīs grāmatu par Latvijas jaunu uzņēmumiem 21. Gadsimtā, nu, kā tu gribētu, lai atceras tevi un arī Natrix panākums?
Tas varbūt pārāk iedomīgi varbūt, bet jā, nu, ka es pabeidzu savu bakalauru darbu, man akadēmija tieši par šo bezpilotu sistēmas konceptu iedeva Irbītes balvu, un man bija ļoti liels lepnums saņemt šādu balvu. Nu, kādreiz nākotnē, kāds iedot varbūt šādu balvu, kas saka, kas būtu godinātu to mūsu darbību, mūsu komandas, manu darbību, tas būtu varbūt tāds labs sasniegums, saka, liedusmot pēc 100 gadiem jaunus latviešu puikas un meitenes radīt foršu inovācijas.
Super. To mēs arī novēlam jauniešu, kas klausās, redzēt, viss ir iespējams, ja tikai, kā saka, ir ar vīziju un galā vienā brīdī paņem to balto lapu, saprot, ko tad pa īstam gribas darīt un tas arī izdodas. Tā kā milzīgs paldies par šo iedvesmu stāstu Gatim Vecterānam, kurš ir jaunu uzņēmumu Natrix līdzdibinātājs un idejas autors.
Paldies!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!